Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Allah berikan bimbingan hidayah kepada kita untuk kita senantiasa beramal amalan yang soleh, menjalankan amalan-amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari jalan kegelapan jahiliyah menuju jalan Islam, jalan yang terang benderang, jalan yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab tafsir surat Al-Fatihah, di mana sebagaimana kita telah ketahui bahwa surat Al-Fatihah merupakan sab'al mathani. Sab'al mathani, surat yang berjumlah 7 ayat dan terus menerus kita ulang. Kita ulang di setiap kita menjalankan sholat wajib dan juga ketika kita menjalankan sholat sunnah. Namun banyak di antara kita yang ternyata belum mengetahui apa makna daripada ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Hanya sekedar bacaan yang rutin yang mereka baca, hanya sekedar yakni dia baca untuk memenuhi salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Padahal di dalam ayat tersebut, dari ayat-ayat tersebut mengandung makna dan faedah yang sangat banyak. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah dan kita mengetahui maknanya, kita akan mengerti di situ diantaranya bahwa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tetap berada di atas Islam dan agar supaya Allah menunjuki ilmu Islam dan beramal di atas ajaran agama Islam. Itu maknanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, yakni ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami, bimbinglah kami, berilah taufik kepada kami untuk menjalani jalan yang lurus, jalan yang jelas yang mengantarkan kepada Allah dan mengantarkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka permintaan ini, permintaan meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di situ terkandung permintaan hidayah di dalam Islam dan hidayah untuk kita bisa mengamalkan ajaran Islam. kita mempelajari ilmu agama Islam, kemudian kita mengamalkan ilmu agama Islam tersebut. Dikarenakan banyak kaum muslimin yang mereka diberi hidayah alhamdulillah di dalam Islam ini, tapi bodoh jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengerti agama Islam. Beragama hanya berdasarkan ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan siapa yang dekat dengannya atau siapa yang mengajarkannya, tanpa didasari dengan ilmu yang benar yang berdasarkan Al-Quran ataupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini sangat rentan sekali terjatuh pada kesalahan, penyimpangan di dalam menjalankan agama Islam ini. Sehingga kita ketahui bahwa jalan ataupun siratul mustaqim itu adalah siratul ladzina an'amta alaihim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Bimbinglah kami. Berilah taufik kepada kami agar kami berada di atas jalan yang lurus. Itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Minan nabiyyin wassiddiqin wassuhada'i wassolihin. Orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di atas jalan yang lurus, itu adalah jalannya para nabi. Jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalannya para nabi. Semua para nabi mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di atas jalan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mereka tidak ada satupun yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah. Itu para nabi semuanya demikian. Wasiddiqin, dan para siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam keimanannya, yang senantiasa membenarkan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman dan membenarkan apa saja yang datang dari para nabi tersebut dan mengikuti jejak-jejak mereka. As-siddiqin. Senantiasa membenarkan apa yang datang dari para nabi dan para rasul. Tidak ada sedikit pun mereka ragu terhadap apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sehingga mereka diberikan julukan as-siddiqin. Jalannya as-siddiqin ini, mereka orang yang senantiasa membenarkan di dalam hati mereka dan mereka mewujudkan di dalam perbuatannya untuk mengikuti nabi-nabinya. Itu adalah jalan yang lurus. Taat kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Wasyuhada, jalan yang lurus itu adalah jalannya para syuhada yang mati di medan perang, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dari serangan orang-orang yang hendak menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para syuhada yang senantiasa berada di front depan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka gugur dalam keadaan mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan para syuhada ini adalah jalan yang lurus yang dibimbingkan oleh para nabi-nabi mereka. Begitu pula jalannya orang-orang saleh wasolihin. Orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, menjalankan amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belajar ilmu agama, kemudian dengan ilmu tersebut dia mengamalkannya. Karenanya dia dikatakan orang-orang yang soleh. Dikarenakan satu amalan itu tidak dikatakan sebagai amalan yang soleh ketika amalan tersebut tidak didasari dengan ilmu dalam menjalankannya. Dia tidak dikatakan sebagai amal soleh. Yang kedua, ketika amal itu dilakukan dengan tanpa ikhlas. Jadi amalan itu dikatakan amal soleh ketika kita menjalankannya memang ada perintahnya, ada ilmunya. Bahwa itu adalah perintah Allah, bahwa itu adalah perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia jalankan, dia amalkan. Dan dalam menjalankan atau mengamalkan ilmu tersebut, senantiasa dia hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ingin mendapatkan keridhaan manusia, bukan ingin diberikan julukan ini dan julukan itu, bukan ingin meraih daripada sebagian dari harta benda dunia ini, tapi semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang soleh, dan jalan mereka adalah jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian doa yang selanjutnya yang kita minta adalah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau beri, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pula, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Kita meminta agar kita berada di atas jalan yang lurus, tidak berada di atas jalan orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yakni jalannya orang-orang yang araful haqqa wa tarakuh, jalannya orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi dia meninggalkannya. Tahu ilmu, ini yang benar, ini yang mengajarkan kepada kebenaran, tapi dia tidak mau menjalankannya. Tahu bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak, agama yang benar. Dia tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Ini adalah jalan orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah menjelaskan siapa mereka yang mengetahui jalan kebenaran kemudian mereka meninggalkannya. Kal Yahudi wa nahwihim, seperti orang-orang Yahudi dan yang sejenis dengan mereka. Karena kan orang-orang Yahudi tahu persis bahwa di akhir zaman ini, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang Yahudi tahu bahwa akan diutus di akhir umat ini seorang rasul, yang mana mereka mengetahui persis keadaan Rasul yang akan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui kitab Taurat mereka. Dikhabarkan di dalam Taurat tersebut bahwa akan muncul seorang nabi. Ya. Bahkan mereka telah bercerita. Ya. Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah, mereka bercerita kepada kaum Ansor. Ya. Mereka telah mendengar bahwa akan muncul seorang nabi, akan muncul seorang nabi. Terus mereka ceritakan dari kitab Taurat tadi. Sehingga orang-orang Ansar ketika mendengar ternyata ada seorang nabi yang diutus, mereka tidak mau ketinggalan dengan Yahudi. Sementara Yahudinya berbalik ke belakang. Nah, mereka sudah mengajarkan ini, nanti akan muncul orang yang begini, 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 yang adil, yang begini, begini. Tahu sifat-sifatnya. Nah, dijelaskan di dalam kitab tersebut. Begitu pula di dalam kitab Injil sudah diterangkan. Nah, sebagaimana yang Allah SWT ceritakan di dalam surat As-Saff. Nah, ketika Nabi Isa AS berkata kepada Bani Israel. Nah, bahwa akan turun. Nah, setelah Nabi Isa AS, seorang Nabi yang namanya Ismuhu Ahmad. Dikatakan di dalam kitab Injil namanya Ahmad. Itu merupakan salah satu daripada nama-nama yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Fath disebutkan Muhammad. Di dalam surat Al-Fath dikatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Namanya Muhammad. Begitu pula di dalam surat Al-Ahzab dikatakan wama Muhammadun. Di dalam surat Al-Imran dikatakan wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sekian banyak ayat menjelaskan bahwa nama beliau adalah Muhammad, dan juga dalam surat As-Saff dijelaskan bahwa nama beliau adalah Ahmad. Ahmad dan Muhammad itu adalah nama yang sebenarnya terkandung padanya. Ahmad itu adalah orang yang terpuji. Nah, orang yang paling banyak dipuji, Ahmad itu. Kalau Muhammad yang terpuji. Jadi dikatakan Ahmad dan Muhammad dikarenakan Rasulullah SAW makhluk yang banyak dipuji. Nah, dipuji oleh umatnya. Dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji oleh para malaikat. Makhluk yang terpuji, dan banyak dipuji oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Dikarenakan sifat yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat yang terpuji dan layak untuk dipuji. Sifat-sifat yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT itu adalah jalannya orang-orang Yahudi. Orang-orang yang kenal baik akan kedatangan Nabi Muhammad SAW tapi tidak mau beriman. Setelah diutus benar seorang Nabi, mereka hasad. Ternyata Nabi yang diutus yang terakhir dari kalangan bangsa Arab. Bukan dari kalangan Yahudi. Karena iri dengki inilah mengakibatkan mereka menolak kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Padahal ciri-ciri Nabi tadi sudah disebutkan secara gamblang di dalam kitab tersebut. Bahkan Allah SWT menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW itu seperti mengenal anak-anak mereka. Ciri-cirinya, fisiknya, sifatnya. Tahu, namanya bapak kan tahu sifat anak-anaknya. Bagaimana bentuk anaknya. Tahu persis. Tapi tidak mau beriman ketika Nabi benar-benar diutus oleh Allah SWT. Karenanya mereka adalah manusia-manusia yang dimurkai oleh Allah SWT. Bahkan sebagian mereka dikutuk oleh Allah SWT menjadi kera dan babi. Dikutuk oleh Allah SWT berubah, dirubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Karena keadaan yang jelek yang ada pada mereka ini. Dan yang sejenis dengan mereka banyak. Bukan hanya Yahudi, yang serupa dengan Yahudi, yang mengetahui kebenaran, mengetahui ajaran yang benar dari agama Allah SWT, dari Al-Quran dan Sunnah, namun tidak mau menjalankannya. Ini serupa dengan orang-orang Yahudi. Karenanya kata penyair Arab, bahwa orang yang berilmu kemudian dia tidak beramal itu justru adabnya akan didahulukan daripada orang-orang yang memang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alimun lam ya'malan mu'adzabun qabla ubatil wasan, kata mereka. Orang alim yang tidak mau beramal akan diadab terlebih dahulu daripada para penyembah-penyembah berhala. Dikarenakan kondisi mereka yang telah mengetahui kebenaran, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat hadis yang sahih akan didatangkan orang yang alim tadi. Akan didatangkan orang yang alim. Ditanya tentang keadaan dia. Untuk apa dia mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Agar supaya dia ditanya kenapa dia mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Saya gunakan waktu mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dan sebagainya. Namun didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan bahwa dia belajar ilmu agama agar supaya dikatakan sebagai seorang alim. Belajar Al-Qur'an agar supaya dikatakan sebagai qori. Belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an agar supaya dikatakan qori, pembaca Al-Qur'an. Kemudian dia diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, disungkurkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Karena ketidakikhlasannya di dalam menjalankan amalan ibadah kepada Allah dan tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah dia pelajari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadi rahimahullah, dan bukan jalannya orang-orang yang dolin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang tersesat? Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadi rahimahullah, alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalalin, yaitu orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan mereka. Karena tidak tahu. Karena tidak tahu bahwa ini adalah perkara yang benar, ini adalah perkara yang baik, ini adalah perkara yang dianjurkan dan diperintahkan, tidak tahu dia. Bodoh. Tidak tahu, kemudian juga tidak mau belajar. Sudah begitu ketika dikasih tahu malah sok tahu. Jadi ada yang namanya jahil itu jahlul basit. Jahlul basit itu memang orang-orang dia tidak tahu sama sekali. Tapi ketika dikasih tahu ini begini, oh iya toh. Kemudian dia menerima dan dia mau mengamalkan. Ada jahil yang dikatakan jahil murokab. Nah, jahil murokab inilah yang berbahaya. Dia mengenal satu kebenaran, tapi yang dia kenal itu sebaliknya. Ketika dikasih tahu bahwa itu salah, ini salah, itu salah, dia malah membantah begini-begini dan begitu. Namanya jahal murokab. Sehingga kita harus hati-hati. Islam sangat-sangat membenci yang namanya kebodohan. Sejak diturunkannya wahyu pertama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa wahyu yang pertama? Yakni Rasulullah ketika menerima wahyu di Gua Hira dikatakan itu adalah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dengan kalimat Iqra, bacalah. Jadi sejak dahulu datangnya Islam ini berkeinginan untuk memerangi segala macam bentuk kebodohan. Kebodohan dalam membaca, kebodohan dalam tidak mengerti ilmu agama, kebodohan, segala macam kebodohan itu diperangi di dalam Islam. Dicela di dalam Islam. Tidak boleh kaum muslimin ini dalam keadaan bodoh sehingga mereka nanti akan dibodohi musuh-musuhnya. Tidak boleh kaum muslimin ini dalam keadaan tidak tahu agamanya sehingga mereka akan menjadi bulan-bulanan dari musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuannya. Jangan sampai justru ilmu agama ini dipelajari oleh orang-orang yang bukan muslim yang tujuannya untuk merusak agama Islam. Dikarenakan umat Islam sudah enggak mau belajar. Sudah mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang ada, ini amalan dari ini amalan dari itu, tanpa diketahui secara benar apakah amalan itu benar-benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Inilah dua jalan yang mereka masing-masing tersesat. Yang satu tersesat karena ilmu. Dia tidak diberi taufik untuk mengamalkan ilmu agama Allah SWT sehingga dia tersesat. Keluar dari jalur. Yang satunya tidak mengetahui ilmu. Tidak mau belajar ilmu sehingga dia tidak tahu bahwa itu adalah jalan yang sesat yang dia tempuh. Katakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kan nasara wa nahwihim, seperti orang Nasara dan yang sejenis dengan mereka. Mereka beribadah tanpa ada bimbingan dari nabi-nabi mereka. Mereka beribadah tanpa ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bighairi sultan, tanpa ada hujah. Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah SWT tidak memerintahkan kepada para nabi selain perintah agar para nabi tersebut menyeru kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat sejak dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruan mereka, dakwah mereka itu hanya satu. Ani'budullah. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut dan jauhilah kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni beribadah kepada selain Allah. Itu kesyirikan, itu adalah kekufuran. Padahal para nabi semuanya diutus oleh Allah hanya untuk menyerukan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah. Itu seruan mereka sama, tidak ada bedanya. Yang mengatakan ini adalah Al-Quran. Ini adalah kalamullah. Asdaqul kalam, asdaqul hadis, itu adalah kalamullah. Sebenar-benar ucapan, sebenar-benar pembicaraan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghabarkan kepada kita bahwa semua para nabi itu satu seruannya, yakni hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah peribadahan kepada selain Allah. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah iblis di mana mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Kenapa tidak mau taat kepada Allah? Semata-mata karena istikbar, kesombongan. Dia istikbar, merasa sombong. Merasa yakni lebih mulia daripada Adam sehingga tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sejenis dengan mereka ini, yakni orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bimbingan petunjuk, sama keadaannya dengan orang-orang Nasara. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fa hadhihi surah ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Qur'an. Kata Syekh bahwasannya surat ini, surat Al-Fatihah ini, surat yang ringkas ya, surat yang ringkas yang sungguh terkandung di dalamnya perkara-perkara yang tidak terkandung pada surat-surat yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan seluruh kandungan ayat Al-Quran itu akan kembali kepada makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Seluruh apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tentang kisah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, kemudian kisah orang-orang yang berada di atas jalan yang sesat, yang mengingkari para nabi dan para rasul sehingga mereka dibinasakan. Ya kembali kepada ini tadi. Lihat kisah orang-orang yang berada di jalan yang lurus, itulah jalannya para nabi. Ihdinas siratal mustaqim. Jalannya para nabi. Kisah orang-orang yang membangkang, itulah jalannya orang-orang yang tersesat. Jalannya orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi dia menolak. Atau dia memang tidak tahu, kemudian dia membangkang. Ya sejenis ini akan kembali kepada surat ini. Bahkan seluruh penyimpangan itu asalnya dari dua ini tadi. Imma dia tadi tahu kebenaran kemudian tidak mau beramal, imma dia tadi memang tidak tahu. Tidak tahu kebenaran kemudian dia beramal sehingga yang diamalkan tidak ada dasar daripada ilmu yang dia mendasari amal perbuatannya. Jadi kandungan dalam surat Al-Fatihah ini sangat luas. Tidak ada dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang memiliki kandungan seperti yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini. Wa tadammanat anwa'at tauhid tsalatsah. Dalam surat Al-Fatihah ini terkandung tiga macam tauhid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Terkandung di dalam surat Al-Fatihah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala semata-lah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam ini, menghidupkan dan mematikan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini. Satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada seluruh alam ini. Yang menjaga dan memelihara seluruh alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid rububiyah. Keyakinan kita tentang yakni esanya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, memelihara, memberi rezeki seluruh alam ini. Makanya dikatakan alhamdulillah hirabbil alam. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur seluruh alam yang ada ini. Tidak ada yang lain. Ini dikatakan tauhid rububiyah. Yang diambil dari kalimat Rabbil alamin. Kemudian terkandung pula di dalam surat Al-Fatihah ini tauhidul uluhiyah. Yang namanya tauhid uluhiyah ini adalah ifradullah bil ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Ini namanya tauhid uluhiyah. Tidak menjadikan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diambil dari kata Allah. Dari kalimat Allah, Bismillah. Nama Allah itu maknanya dari aliha ya'lahu. Ay al-ma'bud, yang diibadai. Sesembahan yang diibadai. Ma'luh atau ma'bud itu yang diibadai atau yang disembah. Itu dari kalimat Allah. Ilahan. Aliha ya'lahu ilahan. Itu dari kalimat Allah. Sesembahan itu dari kalimat ini. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah al-ma'bud. Al-ma'luh, yang diibadai dan yang disembah. Dari sini diambil itulah tauhid uluhiyah. Hanya kepada Allah SWT kita meyakini tentang kebenaran ibadah tersebut. Juga diambil dari firman Allah SWT, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Dan juga terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini adalah tauhidul asma'i was sifat. Tauhid menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari kalimat alhamdu, ar-Rahman, ar-Rahim. Itu sih nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala pun terkandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Fatihah ini mengandung sekian banyak makna yang bisa kita gali dari surat Al-Fatihah tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Insyaallah satu pertemuan lagi kita akan selesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadikan bahan yakni bagi kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah, berarti kita itu kondisinya begini, begini, dan begitu. Karena kita tahu ilmunya, sehingga dalam membaca Al-Fatihah kita mengerti maknanya, apa yang makna daripada permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang dikatakan sebuah itu ucapan yang aneh atau lucu ketika seseorang meminta tapi tidak tahu apa yang dia minta. Ketika ditanya kamu minta apa, tidak tahu. Padahal dia minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Tidak tahu. Ini kan aneh. Seorang meminta suatu perkara, seseorang meminta sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang dia minta. Karenanya kita pelajari surat Al-Fatihah ini, mudah-mudahan kita mengerti dan memahami apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya dan setiap waktunya. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.